Nou ja, ons is besig met 'n reeks, soos julle weet, oor die woord en die absoluutheid van die woord, teenoor wat ons het vandag, en die groot deel daarvan is vir Christene moet na hulle denke kyk ook, en mens moet waaksaam wees, dat ook die manier hoe ek dink, en die tyd en die era waarin ek leef, moet ook onder kritiese aandag kom ook. En ek moet na myself kritisch kyk, maar hoe lyk my denke, en die woord moet bepaal hoe my denke lyk. Nie die moderne sielkunde en die moderne wetenskap nie. En ek dink dis deels hoekom ons in 'n era sit, in die tyd sit, in die krisis sit wat ons het, omdat Christen nie meer hulle denke evalueer, maar dink ek reg nie. Ons kan nie van die voorveronderstelling uitgaan dat my denke is reg nie. En ek dink reg oor die goeders nie. Die woord is daar, die woord is reg en die woord is waar. Ons was besig om te praat oor die plek en die gesag van die woord, en dis eintlik waaroor dit gaan. Ek het vir julle so in die begin gesê, hierdie hele probleem wat ons het vandag gaan nie oor homoseksualiteit en die siening daarvan nie, maar dit gaan oor die gesag en die posisie van die woord. En dit wat onder spervuur kom. En weet jy, as ons kyk na die geskiedenis, het ek vir julle gesê, dit is niks nie in die geskiedenis nie, dit kom al vir 2000 jaar. Dieselfde ou goed oor en oor, elke keer net met 'n ander baadjie op. Maar ek dink wat vir ons so erg tref, dis die eerste keer dat gelowiges in Suid-Afrika moet opstaan en begin 'n veg vir hulle geloof. Ons het tot nou gery op die groot herlewings wat ons gehad het in die laat 1800s en die vroeg 1900s en die effek wat daarvan gehad het, het ons gery tot nou. En het was heerlik in die kerk en was rustig in die kerk en ons het, die Engelse praat baie mooi, van complacent geraak en rustig geraak, en ons het ervaar dat alles gaan so aangaan. En wie, dit is eintlik kontra wat die woord sê. Die Here Jesus het ons gewaarsku dat ons sal swaar kry, ons sal vervolg word, ons sal allerhande goeders oorkom, omdat ons in die waarheid glo. So julle sit in 'n era, en ek dink nie almal voel dis lekker nie, maar julle is baie bevoorreg, om in 'n era te staan van reformatie weer. Maar mense en kinders van die Here weer moet opstaan vir die waarheid, en weer die waarheid begin glo. Dis wat ons nodig het. Ons kerk het nou lank geslaap, en is tyd dat ons weer opstaan. So ons is die eerste keer in baie, baie jare, en ek dink die eerste keer in die landse geskiedenis, dat ons moet opstaan en ook hierdie stryd voer, saam met baie van die medegelowiges, deur alle eeuwe. Goed, ons is besig om te praat oor die woord, en die plek en die gesag van die woord, teenoor die wêreld, en die wêreldse denke, wat praat daarvan dat die postmodernistiese typiese denke wat ons het, van alles is aanvaarbaar, ons moet alles verdra in hierdie wêreld, teenoor die woord. En ons het begin by het te stilstaan die absolute objektiviteit van die woord. Dat die woord is waar, ongeacht van hoe jy dit sien, hoe jy dit ervaar, hoe jy daaroor voel. Die woord is Godse woord, en hy is waar in homself. Jy hoef hom nie te verstaan om hom waar te maak nie, jy hoef nie saam te stem om hom waar te maak nie, hy is waar. Dit is objektief waar. Goed, het ons verder gegaan, 2 weke terug, en gepraat oor die woord is absoluut rationeel ook, hy is verstaanbaar, selfs 'n klein kind kan dit verstaan, dit is nie 'n stuk mystieke gekrabbel wat hy opgeskryf het nie, dit is nie 'n abstrakte stuk kunstwerk, wat jy na staan en kyk, en 'n abstrakte kunstwerk, en elkeen moet daar uithaal wat hy wil nie, en ek het al soveel predikers gehoor, wat vir jou sê, ja, nou, kom ons kyk wat ons hier uit kan kry, asof het nie verstaanbaar is nie, die grootste deel van die woord is baie verstaanbaar, ons het vir mekaar ook gesê, daar is dele wat nie so verstaanbaar is, maar as mense gaan kyk na wat het is, dan is het baie min, en is het baie klein, alles wat jy nodig het in jou geloofslewe, alles wat jy nodig het vir jou saligheid, alles wat jy nodig het om in die regterverhouding met God te kom, is baie maklik verstaanbaar. So as kyk na die goed wat minder verstaanbaar is, Petrus skryf daarvan van Paulus, dan is dit oor goed wat nie jou saligheid raak nie. Ek meen, vir meeste van ons is openbaring baie onverstaanbaar. Maar of jy openbaring glo of nie, of verstaan of nie, doen niks aan jou verhouding met die Here Jesus Christus nie. Dit is lekker om insig te hê en te verstaan daarin, maar dit is nie aan die middelkring daarvan nie. Goed, verlede week het ons stilgestaan en gepraat oor die akkuraatheid, die waarheid van die woord, dat die Bybel is absoluut waar. Elke woord, elke deeltjie daarvan. Ons het mekaar gepraat, dat Paulus sê met die woord waar verkondig, en die woord wat hy daar gebruik het, is jy met die Bybel reguit sny. Ons kan nie verkeerd sny nie. As jy 'n tent, 'n bokvel verkeerd sny, dan begin alles verkeerd loop, en dan pas die goed nie mekaar nie. En dis presies waar ons is. En as ek begin in verkeerd sny, dan kom op ek die ouwe en dat ek moet nou begin, weet, allerhande snaakse verdraaiings en verklarings hê, om dit wat die Bybel duidelik is oor aan mense te verkoop. Ek moet van die begin af regheid sny. Dan kom die waarheid en die eenheid baie mooi uit. Kom ons gaan aan na die volgende wat ons vandag oor praat en wat vir my belangrik is. Ons is besig met 'n belydenis. Wat glo ons? Dis 'n geloofsaak. Dis nie 'n ding wat ek in jou laboratorium kan wys en vir jou kan sê empiries, dit is soos dit is en ek kan vir jou bewyse oorsaak en gevolg hê van al die goeders nie. Ek glo. Dis 'n geloofsuiting. Ek glo dat die Bybel objektief, rationeel, verstaanbaar, waar is. En saam met dit, dat het absolute gesag ook het. Kom ons lees die gedeelte wat die skrywer ook, en ek wil een stukkie daar uithaal. Dit is die Here Jesus wat in Kapernaum is, vers 21, Markus 1. Hulle het in Kapernaum gekom, toe die Sabbatdag aanbreek het Jesus reguit naar die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was so stom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het. Nie soos die skrifgeleerders nie. Op daai oomblik was daar in die sinagoge een man wat van onreine gees besete was en het uitgeskree, wat het ons met u te doen, Jesus van Nazareth? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is die Heilige van God. Maar Jesus het hom skerp aangespreek, bly stil en gaan hom het uit. Die onreine gees het die man strydtrekkings laat kry en hard geskreeu en hy het tot hom uitgegaan. Almal was so verbaas, dat hulle aan mekaar gereneer gesê het, wat gaan hier aan? Dit is 'n nuwe leer en dit kom met gesag. Hy bied selfs die onreine geeste en hulle was ongehoorsaam. Die twee woorde wat ek by stil wil staan is, vers 1, die laaste deel daar, vers 2, hy het hulle geleer soos een wat gesag het, nie soos die skrifgeleerders nie, dan kry ons het weer in vers 27, wat sy nuwe leer is dit, en dit kom met gesag. Die autoriteit van die woord, die gesag van die woord. Omdat die woord Godse woord is, en dis die belydenis wat ons het, en die uiting daarvan is iets wat ons kan sien, wat bevestig dat dit objektief waar is, en dat dit exact waar is, is die feit daarvan dat ons kan sien dat daar gesag achter het is. En dit is my prachtig in hierdie gedeelte, dat die mense die Here Jesus gekyk, en daar was iets anders aan hom, wat hulle predikers nie gehad het nie. Daar was iets anders. En die genade van die Here kon hulle sien wat het is, dat hierdie man praat met autoriteit en hy praat met gesag. En dan moet jy onthou dat die Here is maar 30 jaar oud hier. Tussen 30 en 33 jaar oud. Dit is nie 'n ou man wat hier praat met gesag kan praat nie. Maar hulle kon erken bo hulle alle leermeesters uit dat hier is 'n man wat praat met gesag, skaamteloos. En hy praat met autoriteit. En as ons sê dat die woord van God is Godse woord, dan is het waar en dan is het autoritair ook. Met ander woorde, dit het gesag, dit het invloed. En as het invloed is en is Godse woord, dan is het iets wat verkondig moet word. En gepreek moet word. En vertel moet word. Elkeen wat die woord van God in geloof, en ek wil saam Paulus wat ek verlede week gesê het, regheid sny, suiwer verkondig, kan in hierdie gesag en hierdie autoriteit praat. Wat het die Here Jesus sê toe hy hemel toe gaan? Ek gaan hemel toe en aan my is alle gesag en mag gegee. Hoekom het die Here alle gesag en mag? Hoekom sê ek het dit? Nie om ons gesig te gooi nie. Hy sê dit van dis beskikbaar vir die kerk. Is beskikbaar vir die kinders van die Here Jesus om gesag te praat. Maar die gesag en die autoriteit in die verkondiging en die woord lê nie opgesluit in die amp nie. Ons lees dat daar gepraat is van Petrus en daar's gepraat van Paulus en daar's ook gepraat van Johannes, dit is hulle praat, dat hulle gepraat in gesag en autoriteit. En is nie gesetel in die persoon nie, maar is gesetel of in die posisie wat ek het nie, maar het is gesetel in die woord. Die Here kom praat met gesag. Johannes sê dan, ek hoor, praat niks uit myself nie, wat ek van my vader sien, dit verkondig ek van julle. Waar lê Christus se autoriteit as hy praat? Dit lê in sy verhouding met sy Vader. En dat hy spreek net wat die Here sê. Waar lê autoriteit in prediking? Waar lê autoriteit in getuienis? Waar lê autoriteit as ek praat met die mense oor Here Jesus Christus? Dit lê in die reguit sny van die woord. Die woord het gesag. Die woord het autoriteit. Die woord is die enigste gesag wat hier is op aarde wat die mens totaal van sy natuur en sy aard kan verander. Boeke kan invloed op jou hê. Maar geen boek in hierdie wêreld kan jou verander nie. Kan jou nuwe mens maak nie, kan jou van jou sonde verlos of enigiets anders nie. Die Bybel het baie extreme dinge wat hy sê. En is waar. Want hy kan het doen. En is sleg wanneer ek na by die woord bly en in lyn met die woord bly, dat daar autoriteit is in dit wat gesê word ook. Ons het vandag een geweldige tekort hier aan. Ek het een paar geleenthede met mense gepraat. Ek was begenadig en ek het groot geword onder van die grootste predikers wat ons land nog gesien het. Ek gesit en luister na hulle. Ek weet wat het is om te sit in eredienste en die Heer het vir my die gawe gegee van vroeg af om te kan onderskei waaroor het gaan. Dat hier is God teenwoordig. Onder die gesag van die woord te kom en te hoor. Maar het gaan nie oor die persoon wat daarvoor praat nie, maar het gaan daar oor dat daar gesag is, dat daar autoriteit is en daar is hier iets anders te aan. En te veel dienste, en ek moet het sê, ek kom nie verskrikkelijk baie nie, maar ek het al hele paar op gesit en bygewoon, dat het maar een ou sede boodskapie is, en is maar ou hier en daar een voel lekker boodskapie. Maar my liewe mens, een mens moet nie settel vir enige iets van daar nie. As die kind van die Here praat en die dienaar van die Here praat, dan moet het in gesag wees, in autoriteit wees, want die woord is van gesag en autoriteit. En toe die Here Jesus Christus gepraat het, kon die mense onmiddellik identificeer, hier is iets anderste. Hier is iets meer. Hier is gesag en hier is autoriteit. Hulle het nie verstaan waaroor het gegaan het. Maar die woord van God is een woord van gesag. En is my hartseer dat gesag en autoriteit verander weg is. Die groot predikers het ek al gekla, baie geleenthede, waar is hulle vandag? Waar dienste, waar lewens verander, mense tot bekering kom. Wanneer laas jy hulle in dienste gesit waar dit gebeur? Wat mense begin spontaan huil oor hulle sonde, hulle verlorenheid. Waar lewens totaal verander word en bevry word. Ons moet 'n bietjie gaan kyk na Handelinge 1 en verder aan na die eerste kerk. En kyk hoe ver verwyder ons geraak het van dit wat die Here bedoel het. Vir baie mense is kerk toe gaan net om hier op 'n Sondag te sit en 'n ou boodskap te luister en moet my tog nie iets sê wat my gaan verander of my gaan raak nie. Laat my net goed voel. Dis nie die bedoeling van die kerk van die Heer Jesus Christus nie. Die Heer het gesê, ek het gesterf en ek het hemel toe gevaar en ek het autoriteit ontvang, want ek gee autoriteit aan my kerk. Maar autoriteit lê gesetel nie in die persoon nie, nie in die amp nie. Autoriteit lê gesetel in die woord wat werkelijk regheid en suiwer gesny word en verkondig word. Ek dink dis hoekom ons in ons kerk beginne allerhande ander foefies doen het en begin allerhande snaakse goed aanvang. Ek denk onderlings het selfs predikante begin besef, hier is nie meer autoriteit en gesag in prediking nie. Nou kom ons doen maar een bykie, trek een bykie kleren aan en steek een bykie kersies aan. En ons probeer emotionele mense dat hulle daar net een belevenis het van iets en ons mis die hele punt. In plaas om terug te gaan en te sê, maar luister hier, hoe kan ek die autoriteit in my prediking weer terugbring? Wat het hierdie wêreld nodig? Het hierdie wêreld in hierdie land van ons nog klere nodig? Nog mystieke belewenisse nodig? Nog kersies aansteek nodig? Is die woord van God nodig? Onverdund. Reguit gesny. Hoor wat skryf Petrus, hy sê vir my baie mooi, as iemand die gawe ontvang het om te preek, dit is nie vir allemaal bedoel nie, dit is vir die wat bedoel wat die Here die gawe gegee het. moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om die gemeente te dien, moet hy dien met krag, die krag wat die Here verleen. So moet julle God alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Dis die bedoeling van ons Here Jesus Christus. Dit moet kom in krag, want my woord is 'n woord van krag. Selfs in my binnenkamer waar ek mee besig is, as ek besef maar wat hierdie is, hier is nie nog 'n opinie van mense nie. Daar's nie nog iets wat ek kan bytrek in 'n silkene handboek wat vir my kan help in my lewe nie. Hierdie is sy woord. En sy woord om my lewe te verander. En daar's autoriteit hierin. Ek kan nie sit en luister na 'n diens nie. Ek kan nie sit en na woord gelees het en Here praat met my en net aangaan met my lewe nie. As ek besef wat dit is. Dis sy woord. Onveranderlik deur die eeue. Dis in krag gegee. Ons stel hom in krag te wees. Met wat Petrus hier praat, is so in kontras met ons moderne wêreld. En ons moderne kerk ook ongelukkig. So gerig op die sosiale samelewing en op die mens. Eintlik die verheerliking van die mens. Sonde is die totaal verdwyn het ons uit ons woordeskat uit. Dit begin val by die moderne sielkunde wat sonde afmaak as siektes wat ons het en probleme wat ons het. Daar word nie meer gepraat van verslawing nie. Het jy opgelet wat is die nuutste ding wat hulle verdraaiing is? Daar word nie meer gepraat van selfmoord nie. Het jy agtergekom? Dis selfdood. Kan jy agterkom hoe ons verdraai raak in ons denke? Dat selfmoord is nie meer moord nie, dis selfdood. En ons moet pas op as ons kinders van die Here dat ons denke nie so raak soos die wêreld raak nie, want dit is die oorlogsveld waaroor dit gaan is die behoud van my denke en my denke terugbring in lyn met God se. Want hier is waar lewe is, hier is waar krag is, hier is waar bevryding is in die regte denke. Die wêreld is op pad een kant toe en ons weet is op pad hel toe. Ons weet dat die duivel los is en aan die werk is en is juist in tye soos hierdie dat kinders van die Here moet opstaan en ons moet onsself beskerm en ek moet toelaat, Here, kom spreek deur u woord. En ek het nodig dat u woord my denke begin te suiwer dat ek weer kan sien wat is die waarheid. Ons is so bang om polities onkorrek te wees. Wie is ek hoor wat die Here Jesus te sê gehad het in sy dae. En hoe Paulus gepraat het. Hoe Johannes gepraat het en Petrus gepraat het, is nie gepla oor polities korrek wees nie, want die waarheid staan bo dit. Soos laas as mekaar gesê het, Paulus was nie eens gepla om die name van die mense te noem, wat die dwaalleraars is nie. Ons gaan wegskram daarvan af. Ons het in ons moderne eeuw, het ons nou in die laaste paar jare opkom van 'n nuwe beweging, dat ek het net reg sê, dis 'n vreeslike woord, latrudianisme. En dit behels maar net eintlik wat ons het, die invloed van die postmodernisme wat in ons denke begin inkom het. En in die kerk is dit nou wat ons van praat en identifiseer. Mense sê hulle glo die Bybel, hulle glo die woord, maar daar is meer krag daarin. As jy onthou, Paulus het ons gewaarsku in die laaste dae, sal die mense nog die uiterlike skyn van die godsdienst sê, maar nie die krag nie. Daar is nie meer krag in die kerk nie. Daar is nie meer bekerings nie. Daar is nie meer genesings nie. Typies van die laaste dae. Hulle skram weg van erge oortuigings ook. En dit het ek nou al baie gesien. Mense wat wegskram en sê, iemand wat soek in sonde vasgevang is, en dan sê, en ek het gehoor hoe 'n predikant dat eendag vir iemand sê, kom ons soek saam na die waarheid. In plaas van om aan te spreek en die waarheid te gee. Dis absoluut waaroor dit gaan en hieroor. Kom ons soek saam na die waarheid. Dit nie opinie nie. Ek het nie my eie opinie nie. En saam met dit het die kanselkleed verdwyn. So sê die Here, Here. En die oortuiging om op te staan en te sê, so sê die Here, Here. Ek het vir julle vertel al in 'n ringsvergadering gesit, nie lank terug nie, verlede jaar. Waar 'n helfte van die ring nie meer glo dat jy mag sê, so sê die Here, Here nie. Wat 'n belydenis. En wat 'n ongeloof. Die woord as jy vir ons skryf, dis God se woord, dis objektief waar, dis verstaanbaar waar, dis nie misties nie, dis duidelik. En ek kan en ek moet opstaan en sê, maar so sê die Here, Here, en daar's autoriteit en daar's krag daarin. En kind van die Here, vandag moet ek weer begin opstaan en jy moet begin opstaan en sê, maar ek glo hierdie goed. Ek verkondig hierdie goed. Al staan ek stoksel alleen op die berg Karmel. So sê die Here, Here. En ek wag vir die Here om die vuur weer te bring. En te wys wie sy regverdig is. Daar is autoriteit en daar is krag, want my God is 'n God van krag. En solank ek in sy woord bly, bly ek in sy krag. Hier is nie nog 'n idee nie, dis nie nog iets wat ek op die tafel moet bysit nie, dis sy woord. En my liewe geliefdes, natuurlik gaan jy nie populêr wees nie. Natuurlik gaan die wêreld jou haat, as jy opstaan en kom op gaan praat oor dinge wat absoluut waar is, omdat jy glo dat God absoluut waar is. Die postmodernistiese wêreld kan nie hierdie goedes nie. Vir hulle is die hoogste goed, bo liefde uit, is toleransie. En dan praat ons van toleransie van mense, en hulle idee is toleransie van idees. As die Bybel praat van toleransie, dan verdra ons mekaar, medegelowiges in liefde, maar nie idees nie. Ons is opgeroep om teen dit op te staan ook. Elkeen is geregtig op sy eie opinie. En saam met dit, wie en wese wat hierdie ding, wat my so seer gemaak het, vir my persoonlik, was dat die algemene synode die autoriteit van die Bybel verwerp het daar. Want so sê die Here, Here, baie duidelik oor dit. En dan kom ons en ons sê, maar ek dink ons moet dit so doen. Luister wat skryf Samuel, Samuel het na Saul toe gegaan en van gesê, ons is God se woord, is tydloos en is vandag nog net so waar. 1 Samuel 15, weerspannigheid is net so erg as die sonde van waar, sê hy, eie sinnigheid net so erg as die van bedrog, van afgoderij. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning, miskien kan ek aanhaak sê, as kerk verwerp. Waars, weerspannigheid is, ander woorde daarvoor is rebellie daarvan, maar eie sinnigheid, weer een wisselwoord daarvan, is so erg as die sonde van waarsery. Net so absurd, soos die bedrog van afgoderij. Dis hoe erg het is in die oë van die Here, as mense kom en ons sê, ja, ek hoor wat jy sê, Here, maar, dis afgoderij en dis iets verskrikliks om te kom en te sê, ja, ek hoor wat jy geskryf het, ek hoor wat Paulus geskryf het in Romeine 1, maar, Paulus het nie al die idees gehad nie, hy het nie al die navorsing gehad nie. Ek het. En ek raak die medium waartoe die Bybel gemeet moet word. En nie die allerhoogste God nie. Dis sy woord is onveranderlik deur die eeuwe. God wat een woord gespreek het, ook hier vir Samuel, het hy woord gespreek, goed wetend wat gaan gebeur, ook baie duisende jaar later, ook op hierdie oomblik in die kerk, en oomblik wat nog hierna sal volg. Elke woord is deeglik gemeet en geweeg in hierdie Bybel. En ek moet daarna luister en het indrink en die knie buig daarvoor. God spreek, ek luister. Kinders van die Here, julle het 'n duidelike keuse as dit hierby kom. Ek het vir julle vorige geleentheid ook al gesê, het is nou die tyd, nie net vir ons predikers om op te staan en weer terug te kom met die waarheid nie, dis tyd vir gemeentes ook, en gemeentelede om op te staan en besluit, waar staan ek? Ek sê dit spesifiek ook, want hier is baie mense wat hierna luister, julle klaar is, oor die internet. En besonder vir hulle, kan ek bly daar waar die waarheid nie meer reg het gesny word nie en die autoriteit van God nie meer is nie. Jy het 'n keuse. Ek kan aangaan en my oë toedruk en hoop alles gaan beter, en nie toelaat dat God my denke verander en gryp en vernuwe en my die kind maak wat voor hom kan kom staan nie. Maar my liewe mens, dis my werk om te sorg dat jy as bruid van die Here Jesus Christus voor hom moet verskyn vlekloos. En ek kan dit net doen as die woord reg het gesny word. Kan ek dit waag? Om in 'n kerk te sit waar die woord nie meer reg het gesny word nie. Want jou ewigheid is op die spel. Dis tyd vir kinders van die Here, afsonderlik, om ook 'n besluit te maak, waar staan ek met hierdie ding? Dis tyd om op te staan. John MacArthur is gevra, glo dat die evangeliese kerke nog in die autoriteit van die woord. En luister sy antwoord wat hy gesê het. Hy sê, evidently not. Hulle glo nie meer in die autoriteit van die woord nie. It has become trendy to speak of a clash between truth and error as dialogue. Every time a conflict arises between Christianity and another worldview, some evangelical leader will issue a call for dialogue with leading advocates of the other point of view. Ek haal hierdie aan omdat dit so spot on en so waar is. Dis presies wat ons het. Ons het mense met ander idees teenoor die Bybelse idees, en nou roep die kerk op, en nee, ons moet nie idees verwerp nie, ons moet in gesprek gaan met mense, ons moet in gesprek gaan met die groepe, mense, ons moet nie in gesprek gaan met die groepe nie, ons het die waarheid. Weet jy, nadat die 9-11 aanvalle plaasgevind, en die bomme aangeval het, wat is die ding wat die kerk gedoen het? Die kerk het onmiddellik gaan gesprekke gaan met die moslimwêreld, val in die VSA, en hulle bevinding was daarvan, dat, wie jy, ons en die moslims is maar baie dieselfde. Ons het baie goed in gemeen. Ons aanbid een God ook. En saam het hulle gevat, en die Bybel begin een kant toeskuif. Want as ons moet een wees, staan daar iets tussen ons. Die Here Jesus het gewaarsku oor sy woord. Sy woord is een van twee dinge in jou lewe. Dis of die fondament waarop jy jou lewe bou, en dis jou alles. Maar sy prachtige lied, this is the air I breathe. Dis wat die woord vir my is, my alles. As ek die woord inkry, dan gaan ek voel of ek begin versmoor, of hy is 'n struikelblok. 'N struikelblok wat oor jou gaan val, en jou gaan vernietig. Hy is niks tussen nou nie. Nou kom ons uit met, nee, ons moet in dialoog gaan met mense en ander idees en ander filosofieë, ander manier om te dink, wat in stryd is met wat die woord sê, en dan moet die Bybel altyd een kant toe geskuif word. Want hy is vir my 'n struikelblok. Daarom word hy een kant toe geskuif. Ek sien hoe ons nou daar praat in ons eie kerk, en ek hou my hart vas, dat ons saam met die ander gelowe moet bid en dit moet reën. Hoekom gaan God my dan nie straf nie? Omdat ek hom verloon het nie. Bybelse waarheid moet verkondig word, daar is net een weg. Net een. Dis waarby ons staan, dis waarby ons val, en dis waar die krag en die autoriteit lê, is by hier een weg, en hier een weg alleen. Deur die Here Jesus Christus. Deur die belydenis van sonde, deur die aanvaarding van hom as jou verlosser en jou saligmaker, deur dat hy jou nuut maak, en jy vir hom lewe. Ons net een weg. Ons kan dit nie afwater nie. Ons kan dit nie verander nie. Ons moet staan daar weg. Ons is betrokke in geestelike oorlogvoering. Nie in dialoogie. Dis ook om ek so ernstig is hier oor. En baie van ons so ernstig praat hier oor. En dat so sing ook. Ek hoor hoe ons van sê, man, chill, moet nie so ernstig wees daar oor nie. Somdat jy nie kloe het wat aangaan nie. Die Heer het wagters op die mure geplaas, nog altyd in sy kerk, om te waarsku die vyand storm. Dis nie tyd vir dialoog, dis die tyd vir oorlog. En was nog net. Suid-Afrika is die eerste keer dat ons die wapenrusting moet aantrek deur die oorlog. 1 Korintiërs 10. Luister mooi wat skryf Paulus. Die wapens van ons stryd is nie wapens van mense nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Strongholds. Die vestings wat hy gebruik is vestings van idees, stronghold van idees. Daarmee vernietig ons die renasies en hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. En dit grief my as ek sien hoe mense die Bybel verdraai. Hoe dwaalleraars die Bybel verdraai om hulle idees te pas. Ons is in oorlog vir die soewereine waarheid, die autoritaire waarheid van God se woord. So sê die Here, Here. Ons sê dit nie uit liefdeloosheid nie. Ek sê dit nie uit verwerping uit nie, maar ek kan niks anders sê as so sê my Bybel. En ek staan daarby. Dit is die woord van God. Dit het autoriteit. Ek kan nie iets anders sê nie. Ek lees nou die dag van 'n kursus wat hulle is eintlik 'n geruime tyd al in Amerika se teologie studente inwerk. Ek weet nie oor wie gaan nie. Hermeneutiek van nederigheid. Is 'n syllabus wat hulle wil inwerk, teologie studente. Dit klink nou baie oulik op die oor. Maar dit behels tipiese postmodernistiese denke. Dat niemand het die absolute waarheid nie. Jy het 'n deeltjie daarvan. Jy kan jou self nie uitspreek teenoor die goeders nie. Wie sê jy, hoe kan jy sê jy is reg? Dis hermeneutiek van nederigheid. Is alleen van Satan. Om die opkomende predikante te breinspoel om te praat na sy woord. Mense, dis wat aan die gang is. En daarom sê ons is in 'n oorlog gewikkeld. Weet jy of ek het moet sê nie, maar ek dink ek gaan. Baie jare terug, my pa was ook in die bediening baie jare. Ons praat nou van 30 jaar terug, tussen 30 en 40 jaar terug, sit ons op 'n algemene synode. En dis 'n besluit wat julle kan gaan opsoek, die algemene synode het besluit. Hulle moet slim geleerde kinders gaan soek, om te kom teologie swat. Gaan soek die room in die skole, en bring hulle in. Nie geestelike mense nie, nie geroepe mense nie, soek die slim mense. Ons is nou 40 jaar later, en die ons is gevestig, waar sit ons kerk? Mense wat hulle rug teen die kennis van God en die woord van God. Ons is besig in ons kerk met 'n stryd van lewe en dood. Ons sal sien hoe dit oor 'n jaar en 'n half afspeel. Die Bybel wil niks weet van 'n hermeneutiek van nederigheid nie. Staan nêrens in die Bybel nie. Die Bybel se idee van nederigheid is heeltemal anderste. Onderwerping aan God, en ek minder en hy meer. Nergens aanvaring van dwaling en leuns nie. Christus was nederig, maar hy het gesê, julle is wit geprysde de grafte. Paulus was nederig, maar hy het hulle aangevat as dwaalleraars. Johannes was nederig, en hy het dwaalleraars aangevat. Titus 2 vers 1. Paulus sê, jy moet verkondig wat in ooreenstem is met die gesonde leer. Sny dit reg uit. Vers 15. Dit is dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys. Gee aan niemand aanleiding om jou neer te sien. Ek wil oomlik by daai woordjie stilsing neersien. Die letterlike beteken, moenie iemand aanleiding gee om rondom jou te dink nie. Ek moet bely dat miskien om mens jonger was, het mens partykeer stil gebly oor goed wat jy nie moes stil gebly het nie. En toegelaat dat mense rondom jou dink. Moenie dat mense rondom jou dink. Jou argumente, so sê die Here, en hierby staan ek, en hierby sterf ek. Dit is die woord van God. Dit is my asem, dit is my alles. Dis objektief, rationeel, waar. Dit het gesag. En hoe nader ek aan sy woord kom, hoe meer autoriteit en hoe meer gesag is daar. As ek my eie idees probeer op 'n teksie bou, dan sit dan maar net 'n diens en ons hoop maar die predikant kan tog net asseblief klaar kry. En ek raak verveeld, maar as God spreek, dan kom ek agter, maar vandag is iets anders. Daar was era in ons kerk wat jy byna na enige gemeente kon gaan. En is daar, julle wat ouer is, sal dit weet. Ek hoef nie 'n goeie prediker te wees om gesag te praat nie. Ek hoef nie glad met die mond te wees om gesag te praat nie. Moet net die woord van God praat, om in autoriteit te praat. Want dan kom God, en hy raak self betrokke, en dan vloei hy. Hy is waaragtig, en hy vloei net in die waarheid. Nie my idee van die waarheid nie, ek moet het reguit sny. Ek sluit af, Paulus aanmaning of pleit, in Efesiërs 4, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte groei na Christus toe. My liewe mens, dit is hoekom het vir my so geweldig belangrik is. Sonder hierdie absolute, onverdunde, reguit gesnyde waarheid, kan kinders van die Here nie naby Christus kom nie. Julle kan nog hemel toe gaan. Genoeg hê om dit te hê. Maar ek gaan nie onbevlekte bruid wees wat voor hom verskyn, volwasse in my geloof nie. Ek het 'n onbevlekte, suiwer waarheid nodig, ingedring in autoriteit deur sy woord, om my lewe te verander en my denke te vernuwe. Daar's niks wat dit kan doen behalwe sy woord nie. Hy wil weet dit baie, baie goed. Hy weet hy kan niks aan jou Christenskap doen nie. Hy kan jou laat hel toe gaan as jy sy kind is en om haar vader te verlos en saligmaker nie. Maar hy kan jou impotent maak in jou Christenskap. Hy kan jou krachteloos maak. Hy kan 'n kerk krachteloos maak in 'n land. Deur hulle gedenke te af te water en die sny van die evangelie te verander. Die oomblik as hy die woord 'n bietjie afwater of 'n bietjie skuins trek, dan verloor het ook sy autoriteit. Dan is die kerk in 'n probleem. Kom bid saam en kom staan saam. U woord is die waarheid. Dit is my asem, dit is my fundament, dit is my alles. Dit is u woord, onveranderlik deur die eeue, en ek staan daarop en ek sterf daarvoor ook. Heere Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir u woord. Dit is vir ons kosbaar, Heere. Dit is ons asem wat ons het, waar sonder ons nie kan lewe nie. En Heere, ons kan net onsself voor u kom lê en kom vra, Heere, kom wys ook ons eie denke vir ons uit. Dinge waaroor ons verkeerd ding, wat ons verkeerd sien, wat nie in lyn is met u waarheid nie. Bring dit aan die lig. Heere, dat ons as bruid onbevlek voor u kan staan. Ons kan sien wat in die wêreld in die gang is, Heere, en kan sien hoe ons besig is om baie spoedig die einde te nader. Heere, ons kan sien hoe dat besig die duivel is, en hoe bekommerd hy is, en hoe hard hy werk, omdat hy ook weet dat die einde is nabij. Heere, ons bid ook vir ons donker ure, dat het sal wees in die krag en die autoriteit, en soos in die eeuwe van verlede, Heere, dat het die tyd sal wees van groot herlewings en deurbrake. Heere, ons land het dit so nodig, ons wêreld het dit so nodig. Heere, ons kom gee onsself vir u. Kom werk in ons, kom vernuwe ons denke, kom geef ons 'n deernis en 'n passie vir u weg, in u waarheid, in u lewe. Vader, ons vra in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.